რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ესტონეთის უშიშროების თანამშრომელი გაცვალეს რუს ჯაშუში. გაერომ და ამტკიცა სიღარიბის აღმოფხვრის ახალი მასშტაბური გეგმა. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოვიდა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი, რომელიც მოსკოვში ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს, შინ დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის გაცვალეს რუს ჯაშუში ალექსეი დრესენში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჰანოპევ კურმა დაადასტურა, რომ კოხვერი ესტონეთის საშინაო უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი უკვე სამშობლოშია. მან 13 თვე გაატარა რუსეთის ციხეებში. პატიმრები გაცვალეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ესტონეთში, რუსეთის საზღვართან ახლოს. გაცვლის ფონია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვა, რომელიც მან 28 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უნდა წარმოთქვას. კოჰერის ადვოკატი მარკ ფეიგინი თვლის, რომ გაცვლა პოლიტიკურ დონეზე იყო ორგანიზებული და საგანგებოდ დაამთხვიეს ამ დროს პუტინის იმიჯის გასაუმჯობესებლად გაეროში გამოსვლის წინ. კოჰერს 19 აგვისტოს 15 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა დახურულ პროცესზე, მას შემდეგ რაც ის დამნაშავეცნეს ჯაშუშობაში და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. ესტონეთი გადაჭრით უარყოფდა ბრალდებებს და აცხადებდა, რომ კოჰერი ერთი წლის წინ ესტონეთში გაიტაცეს და ძალით შეიყვანეს რუსეთში. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს, მათ შორის სიღარიბის აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას. ახალ 17 პუნქტისგან შემდგარ გეგმას, რომლის პაპმა ფრანცისკემაც დაუჭირა მხარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, მან გეგმას უწოდა იმედის მნიშვნელოვანი ნიშანი ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე. ახლა დასახული მიზნებისკენ სვლისთვის განსაზღვრული ზომების ფასი 3.5 ტრილიონი დოლარიდან 5 ტრილიონამდე იქნება ყოველ წელს 2030 წლამდე. დოკუმენტს სახელად ჰქვია მსოფლიოს გარდაქმნა 2030 წლის გეგმა მდგრადი განვითარებისთვის და მასში 169 კონკრეტული ნაბიჯია განსაზღვრული. გეგმის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მიზნები ძალიან ზოგადია და სათანადოდ არ არის განსაზღვრული ანგარიშვალდებულების საკითხი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა ნიუ-იორკში გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. ღარიბაშვილმა ისაუბრა მდგრადი განვითარებისთვის განსაზღვრული 17 ახალი მიზნის მნიშვნელობაზე. დღეს ამბიციურ გზას დავადგებით, რომელიც ყველა ჩვენგანისგან გაბედულ ნაბიჯებს მოითხოვს. დღევანდელ მსოფლიოში კაცობრიობის წინაშე არსებული უდიდესი გამოწვევების პასუხად. ამ რთულ გზაზე ვიხელმძღვანელებთ მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებული მდგრადი განვითარების 17 მიზნით, რომლებსაც 169 ნაბიჯი უკავშირდება. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს, მათ შორის სიღარიბის აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას. უკრაინამ და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების გადაწყვეტილება უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის მუშაობის აკრძალვის შესახებ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, და განაცხადეს, რომ ეს ნაბიჯი არღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტმა ლიდერებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ 11 უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციიდან 10 უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე და მათ 25 სექტემბრამდე ლუგანსკის დატოვება უბრძანეს. აკრძალვა შეეხო გაეროს სააგენტოებსაც, რასაც მძლავრი პროტესტი მოჰყვა გაეროს მხრიდან. უკრაინა აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი არღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც სეპარატისტებთან თებერვალში მინსკში გაფორმდა და ითვალისწინებს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოდ გაცემის უზრუნველყოფას საერთაშორისო მექანიზმებით. გადაწყვეტილება დაგმო სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მისი განცხადებით, ამ ორგანიზაციების გაძევება საფრთხეს უქმნის დონბასში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მცხოვრებს 3 მილიონ ადამიანს, რადგან ზამთრის მოახლოების ფონზე მათთვის აღარ იქნება ხელმისაწვდომი საკვები, წყალი, წამლები, თავშესაფარი და ტანსაცმელი. საუდის არაბეთის უმაღლესი სასულიერო პირი აცხადებს, რომ 24 სექტემბერს ჰაჯის რიტუალისას მომხდარი ჭლეტა, რომელსაც სულ მცირე 717 მომლოცველი ამსხვერპლა, ვერ გაკონტროლდებოდა ადამიანების მიერ. ამ ცნობას საუდის არაბეთის ოფიციალური სააგენტო ავრცელებს. თქვენ არ ხართ პასუხისმგებელი მომხდარზეო, უთქვამ შეიხ აბდულ აზიზ ალ შეიხს პრინცისთვის და შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის მუჰამედ ბენ ნაიფისთვის შეხვედრაზე, რომელიც გაემართა მინაში, სადაც ტრაგედია მოხდა. იმ პროცესებისთვის, რომლებსაც ადამიანები ვერ გააკონტროლებენ, არ შეიძლება ბრალდება დაგეკისროთ. ბედისწერა გარდაუვალიაო, აცხადებს შეიხი. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობამ ტრაგედიის მიზეზების გამოძიების ბრძანება გასცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է, ինչպես գիտեք, Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները փորձում են նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում խաղաղության պահպանմանը։ Նրանք անգամ հայտարարել են, որ ձախողված են համարում կեղծ հավասարակշռություն պահպանելու քաղաքականությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանին։
Եվրոպական կառույցները հրաժարվում են դիտորդներ ուղարկել Ադրբեջան նոյեմբերի 1-ին այդ երկրում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին հետևելու համար։ Սկզբում դիտորդական առաքելության վաղաժամավարտի մասին հայտարարեց ՀԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ, ընտրությունների դիտարկման մեծ փորձ ունեցող հեղինակավոր այս կառույցի ղեկավար Միխայել Գեորգ Լինքը սեպտեմբերի 11-ին դեռ հայտարարում էր. Ադրբեջանի կառավարությունը ցանկանում է սահմանափակել նոյեմբերի 1-ին կայանալիք ընտրություններին ներկայացված մեր դիտորդների քանակը, դա անհնարին կդարձնի ընտրությունների արդյունավետ և վստահելի դիտարկումը, պնդում էր ՀԱԿ Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ ցակած ճգնաժամի պատճառը ՀԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի քվեարկության ընթացքին հետևելու նպատակով 400 հոգանոց դիտորդական խումբ ուղարկելու որոշումն էր։ Ինձ համար անհասկանալի է, երբ ՀԱԿ-ն որոշում է կայացնում 9.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Ադրբեջան 400 հոգանոց դիտորդական առաքելություն ուղարկել, որպես կանոն 400 կամ առավելագույնը 500 դիտորդներ ՀԱԿ-ն ուղարկում է 100 միլիոն բնակչություն ունեցող պետություններ, սա անհամաչափ մոտեցում է, որը դուրս է տարական տրամաբանության շրջանակից, երկու օր առաջ Բաքվում հայտարարեց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Սրանի պատասխան դիտորդական առաքելություն իրականացնելու մտադրությունից հրաժարվելու մասին հայտարարեցին ՀԱԿ կազմում գործող մեկ այլ կառույցի ՀԱԿ Հորդանական վեաժողովի անդամները։ Ճիշտ է, այս կառույցի ղեկավար Ֆինլանդիան ներկայացնող պատգամավոր Իլկա Կաներվան դիտորդներ ուղարկելու մտադրությունից հրաժարվելու մասին հայտարարել էր դեռ անցած շաբաթ Մոնղոլիայում կայացած մի համաժողովի ընթացքում, սակայն ՀԱԿ պաշտոնական կայքում նրա ելույթի տեքստը հայտնվեց 3 Մամեդիարովի հայտարարություններից հաշված ժամեր անց։ Ադրբեջանի իշխանությունները սահմանափակել են մեր ավանդական գործընկերը ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի աշխատանքը։ Որպես հետևանք, գրասենյակը որոշել է չեղյալ հայտարարել Ադրբեջանում իրականացվելիք դիտորդական առաքելությունը։ Նման պարագայում, երբ մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող, մեզ հետ սերտ առնչություններով կապված այդ կառույցն ի վիճակի չէ հետևել ընտրությունների ընթացքին, ՀԱԿ խորհրդարանական վեաժողովը ևս հրաժարվում է Ադրբեջանում նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկելու մտադրությունից, նշում էր Իլկա Կաներվան։
Օրս մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը ասել էր, որ կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը մեր երկրում, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի այս խոսքը, սակայն, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը պարզվում է լուրջ չի ընդունում, ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի կոռուպցիայի մասին հայտարարություններին դուրս չի վերաբերում, պնդելով, որ դեսպանի հայտարարությունները Միացյալ Նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը չեն։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Վահրամ Բաղդասարյանը հորդորեց դեսպան Ռիչարդ Միլսին Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտել։
Ցանկալի է, որ մեր երկրի դեսպանները, եթե իրենք որևէ այլ երկրի հետ փոխհրաձգության, քաղաքական փոխհրաձգության խնդիր ունեն, Հայաստանը պարզապես գործի չսարքեն և օրինակը բերեն Հայաստանի վրա։ Եվ Հայաստանի ներքաղաքական գործերով, մեր ներքին խնդիրներով ցանկալի որ զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնտեղ, եթե դուք տեսակ ընդհատեքստում, ուղղությունը տարում էր դեպի այլ երկիր, ոչ թե դա անձամբ Հայաստանն էր վերաբերվում, այլ դե բնականաբար ինքն էլ չէր նշել, որ երկիրը, բայց կարելի հասկանալ ինչի մասն է խոսքը։ Ինձ թվում է, այո, երևի այդպես էր, և եթե նրանք իրար հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեն, կարող են իրենք ընդհանրապես իրենք իրենց խնդիրները կարգավորել, և ընդհանրապես մեծ հարգանք ունենալով Ամերիկայի բոլոր դեսպանների նկատմամբ, որոնք եկել են շատ կարճ ժամանակում նման գնահատականներ, ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չէր, և դրան պատասխանել պաշտոնական ես ճիշտ չեմ համարում, որ պաշտոնական են պատասխանտային դրանից։ Ինքը դա մենք չենք համարում Ամերիկայի իշխանությունների կարծիքը, կարծես դեսպանը իր հետևություններն է արել։ Դեսպանը միշտ ներկայացնում է երկիրը, բայց ոչ բոլոր հայտարարությունները դրանք պաշտոնական հայտարարություններ։ Դա կարող է, շատ ուրախ եմ, որ ցանկություն ունեմ, որ իրենք Հայաստանում ավելի լավ լինի իրավիճակը, բայց նման սուր գնահատականներ եւ միջամտություն ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ներ քաղաքական իրավիճակին կարելի է միջամտել, կարելի է ընդառաջել։ Գնահատականները եւ կապելով, որ կարող է հետագայում անվտանգության խնդիր դառնալ, դա շատ սուր գնահատական է եւ չի ցանկանա, որ նման գնահատականներին պատասխան տալ, որովհետեւ ավելի շատ մենք ենք մեր անվտանգությունով անհանգստացած գալար երկրի դիվանագիտական աշխատողները կամ ընդհանրապես այլ երկրի իշխանությունները։
Իսկ եթե Ռուսաստանի դեսպանը նման հայտարարություն
արեց, նույն պատասխանը կլներ Ռուսաստանի դեսպանը։
Էլի կասեք, որ անուջը
լուրջ բնականաբար անլուրջ ինչի մասով, եթե իմ երկրին բավականին լուրջ գնահատականներ են տալի եւ որը կարող է անհանգստություն առաջացնել նաեւ մեր քաղաքական կյանքում, դրանք հարկավոր են հիմնավորումներ եւ պաշտոնական հայտարարություն, երբ որ կլինի որևէ երկրի պաշտոնական հայտարարությունը, մենք պաշտոնական պատասխան կտանք։
Վաղոնից ընդդիմադիր ուժերը նոր պայքար են սկսում, փողոցային պայքար, եւ այդ պայքարի մեկնարկը տրվելու է Գյումրիում, Հանրապետության երկրորդ քաղաքում, թե ինչու կներկասնի Հովանես Մուսյանը։
Ոչիշխանական երյակի ձախողումից հետո Վաղը նախկին գործընկերներից երկուսը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, կրկին միասնական հարթակ դուրս կգան։ Ոչի ճակատը սկսում է փողոցային պայքարը։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում կայանալիք առաջին հանրահավաքին Հայազգային կոնգրեսից կմասնակցեն խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ Արամ Մանուկյանը։ Ժառանգությունում վերջնական որոշում դեռ չեն կայացրել, բայց չի բացառվում, որ Գյումրի ժամանի նաև կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը կլինեն նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Ոչի փողոցային պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները երկար են պատրաստվել։ Դեմ հանդես եկող ուժերին միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով 5000-ից ավելի թռուցիկներ են բաժանել։
5000-ից քանի՞ս են կողմել, քանի՞սը դեմ։
Նախ ասեմ, կողմ չի ընդհանրապես կողմի բան, ասես որ ինչ որ մեկ ասի ես կողմ եմ ես հանրից, տենց բան չենք լսել, որևէցը մեկից չենք լսել։
Արմեն Գրիգորյանի խոսքով հանրահավաքից հետո երթով կշարժվեն Գյումրու կենտրոնական փողոցներով, հյուսիսային մայրաքաղաքը պատահական չի ընտրվել։ Պայքարի մեկնարկին ակտիվիստները խոստանում են չկրկնել մյուս շարժումների սխալները։
Մեր խմբում միշտ փորձում ենք հետ գնալ նայել, հա, մնացած գործողություններում խմբերը ինչպես են աշխատել եւ որն է եղել ինչ բաստողումը, որ մենք այդ բաստողումը թույլ չտանք։ Այնպես չէ, որ իդեալական բոլոր որոշումներն են, բայց դա հաշվի ենք առնում ու միշտ քննարկում ենք դա։
Սահմանադրական բարեփոխումները մերժող ուժերը վստահ են, որ նախագահականում տարբեր կուսակցությունների հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական կոնսենսուս չեն ստեղծել։ Վերջին հարցումները ըստ Գրիգորյանի ցույց են տալիս, որ բնակչության կեսից ավելին դեմ է առաջարկվող փոփոխություններին։ Փորձելու են հանրահավաքների միջոցով տապալել գործընթացը։ Եթե դա ստացվի, չեն բացառում, որ իշխանապահության պահանջ կդնեն։
Եթե ինքը հրաժարվեց հանրահավաքական փոփոխություններից, ապա նոր պահանջներ են ձևավորել։ Ես համոզված եմ, նման բան հնարավոր չի հրաժարվել, ու մարդիկ չասեն, մենք նոր պահանջներ ունենք ու նոր, ասենք, կարող են նոր ընտրություններ կամ նմանատիպ ինչ-որ բան։ Ես համոզված եմ, որ դրանով չի սահմանափակվելու նոր պահանջներ ձևավորվելու, ու նեն չի, որ ասենք դու կարող ես ասել այդ մարդկանց գնացեք տուն, հա։
Վաղվա հանրահավաքի ընթացքում ոչ ասող ուժերը կհայտարարեն նաև հաջորդ Երևանյան հանրահավաքի օրը։ Ցույցից հետո նստացույց անցկացնելու հնարավորությունը չեն բացառում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի պայքարն է միանում նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ղեկավարած Ազատություն կուսակցությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո Հրանտ Բագրատյանը չի մտքափոխվել դեմ է քվեարկելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Նրա ղեկավարած Ազատություն կուսակցությունը փոխանցեց նախկին վարչապետը, մասնակցելու է Ոչի քարոզարշավին։
Եթե ինքն բոլոր առաջարկներն ընդունեն, ես էլի դեմ եմ, որտեղ կոնցեպտուալ եմ դեմ, ես նախագահականի կողմից եմս գործ ունեմ դրա հետ։
Բա ինչ էի գնացել նախագահական։
Դա ասելիք ունեմ գնացել։ Կան հարցեր, ասենք ես դեմ եմ իր պարլամենտական ասում եմ, կենտրոնական բանկի այդ ֆունկցիաներով անցնի։ Լավ եմ, արի, բավ գնա։ Պես գնա Կորեա կամ Ճապոնիա կամ Եվրոպա, իրանց ասեմ, մեր պետությամբ չասեմ, բայց մտավորական եմ։ թողուիս մտավորականներն անեն։
Ասած 100-ից ավելի առաջարկ է ներկայացրել փոփոխությունները հեղինակած մասնագիտական հանձնաժողովին։ Դրանք քննարկել է նաև Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց Բագրատյանի համար ամենասկզբունքային հարցերից մեկը նախագահական համակարգի ամրապնդումը չի ընդունվել։
Այսքան ես հասկացա, ընդհանրում որ 18 թվին մորթոցի կգնա։ Նախագահական ընտրություններում լարում հասնում է գագաթնակետին ու բանը հասնում է նույնիսկ սպանությունը։
Ընդդիմադիրների այսպիսի կարծիք կա, որ վերարտադրության կամ դաշտում մնալու խնդիր է լուծում։ Դուք ունեք այդ
հիսիտը։ Դա հնարավոր պատճառաբանություններից մեկն է։ Այնինչ որ դուք ասում եք, դա կա, եւ բայց իշխանով է դա հիմնականը, ես չեմ կարող ասել։ Եվ իմ կարծիքով ընդհանրապես դա կարևոր չի, որովհետեւ հարցին պատասխանել թե ուժեղ նախագահական համակարգից ինչ են հրաժարվում։ Մոտարպես էսպես է, դեռ նախագահն ուզի չուզի դառնա դիկտատոր։ Կիսա նախագահական ասում էր, որ բոլորովին լավ չի, որովհետեւ միտեղ մեկին աշխատավարություն տալի ինձ մոտ են գալիս, ինչու՞։ Դա հասկանալի է։
Սերժ Սարգսյանի հրավերն ընդունելու Հրանտ Բագրատյանի որոշումը քննադատվեց, ինչը նախկին վարչապետին չի անհանգստացնում։
Կարողանում են թող իրենք էլ անեն։ Կամ ինձ ինչ դուրները չենք։ Դուրները չեք աստված ինձ։ Ես որևէ մեկին բան եմ ասում։ Ես քաղաքականության մեջ կամ իմ ինքնուրույն օրակարգով։ Դա ոչ ոքի չի վերաբերում։ Ես հաշվետեմ իմ համակիների արդյունք։
Մոտ 3 տասնյակ քաղաքական ուժերի ու քաղաքացիական կազմակերպությունների ձևավորած ոչինչ ճակատի հայտարարությունը Բագրատյանի պնդմամբ չեն միացել միայն որոշ ձևակերպումների պատճառով, բայց պատրաստ են պայքարել թե նրանց հետ, թե առանձին։
Մենք առաջինն ենք գրել, հիմնադիրներից մեկն ենք։ Բայց երբ որ ոչինչ ճակատի հայտարարություն տես, հայտարարության մեջ նշելով, որ դատապարտելով ես ընտրությունը, դատապարտելով ընտրությունը, ես ասեցի վերջսվեցրա։ Սա ոչինչ ճակատը վերջ։ Մի նախադասում գրեք, հավաքվել ենք, ստորագրում ենք համանցան դեմ։ Ինձ օրինակ ասացին, նախագահի նախին տեխնատուներից մեկը չի ուզում սա։ Ինչ անեմ ես։ Դուք կարող չեք ընդգրել տեխնատուն ձեռքը։
Ում նկատի ունեք։
Չեմ ասում։ Քե ինչու ասեմ։ Չանդամ չի ուզում, ես ինչ անեմ։ Մենք մեր գործը կանենք, քրավենք այդ կոնգրենք, ասենք ոչ։
Ձևակերպումներին էի դեմ, ես
ճիշտ եմ հասկանում։ Ձևակերպում հանեք ստորագրում։ Ուզում եք վերապահում ստորագրում։ Ես չեմ եկել այստեղ նախկինում պարտված որևէ տեխնատուի պաշտպանելու շարժման մեջ։ Ես գալիս եմ համանացումը ցույց տալու, որ անցնի։ Այդ միշտ կային մարդիկ, երբ որ իրան ժամանակ մենք ստորագրում ենք, ինքը չի ստորագրում, որ իր դեմ ընտրությունը կեղծված է կամ կարող է կեղծված լինել։ Կասկած ունեմ։ Ես չեմ եկել նրանց կերտանացնելու։
Պարոն Բագրատյան, դուք առանձին գործողություններ ոչի ճակատից կանեք, ընդեմ
սա։ Մենք մոտ ինչքան միջոցներ եկի նոյեմբեր ամսվա մեջ, կացանենք մի 30-40 գուցե 60 բնակավայր։
Բագրատյանը կարծում է, սահմանադրության նախագծում տնտեսական սխալ լուծումներ կան։ Բերեց օրինակ, կենտրոնական բանկի մասին հոդվածում նշված է հիմնական խնդիրներն են գների ու ֆինանսական կայունության ապահովումը։ Կարծում է, այդ ձևակերպումը առանց այն էլ ուժեղ կենտրոնական բանկի այլ ավելի հզորացում է նշանակում։
Ոչ ոք չի գիտի ինչ բանա ֆինանսների կայունությունը։ Եվ ես կենտրոնական բանկի նախագահի տեղական հարցեցի, դրա մեջ բյուջեն մտնում է։ Դրա մեջ ֆոնդային բորսա մտնում, ասում է չէ։ Ասին ոչ չի մտնում, մտնում է։ Այսինքն մենք քննարկում ենք պարլամենտական հանրապետությանը ասելու։ Կարևորում ենք վարչապետի ինստիտուտը, կարևորություն, ճիշտ է։ Հանկարծ մի հատ հոդված են մցնում, որով կենտրոնական բանկի ակտիվները 5 անգամ ավել են կառավարության ակտիվները։ Նախագահն զարմացավ։ Եվ պատասխան դրա, պատասխան տրվեց, ինչպես եւ ազգային ժողովի նիստի ժամանակ, որ վալյուտային ֆոնդից թուղթ է եկել։ Ես հենց այսօր գնում եմ նիստի, տանելով վալյուտային ֆոնդից թուղթ, որով Վրաստանում 6 օր առաջ կենտրոնական բանկից վերցրել են վերահսկողության ֆունկցիաները։ Ես նախագահին ասացի, որ 2005-ից, երբ որ Տիգրան Սարգսյանի մատուցմամբ Գագիկ Հարությունյանի համաձայնությամբ եւ բանով Ռոբերտ Քոչարյանի դաբրոյով դա փոխվեց 2007-ից հանրապետության տնտեսություն չի աճում։ Ու չի աճել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիլիբարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Տիգրան Ավետիսյանի կազմած Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը։
Ժողովուրդ հերթն ամփոփում է։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ նախագահական նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հետ լուսանկարվելու գործընթացն ավարտվեց, եւ ըստ այդ քաղաքական դաշտում արկա ուժերից միայն 3-ը մերժեցին Բաղրամյան 26 գնալու հրավերը։ Նախագահականի հրավերը մերժեցին միայն ՀԱԿ, քաղաքացիական պայմանագիր եւ ժառանգություն կուսակցությունները։ Նկատենք, որ նախագահական գնալը քաղաքական ուժերի կողմից Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ընդունելու յուրահատուկ ակցիա էր։ Այսինքն, բոլոր այն ուժերը եւ գործիչները, որոնք գնացին նախագահական Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման, այդպիսով հավաստեցին նաեւ, որ իրենք նրա իշխանությունը ոչնչով չեն սպառնում եւ իրենց միակ նպատակը արևիտակ տեղ ունենալն է։ Այսինքն, նախագահական գնացած քաղաքական ուժերը դարձել են Սերժ Սարգսյանի լուր դաշնակիցները եւ նրանց բոլորի ապագա գործունեությունը միտված է լինելու կառավարման ներկա կարգը պահպանելուն, քանի որ այդ դեպքում իրենք անտեր չեն մնա եւ ինչ որ մասնաբաժին հաստատ կստանան։ Մի խոսքով, ֆոտոսեսիայի մասնակիցների քաղաքական կյանքը այլ սկախված է Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ՀՀԿ-ի հաջողություններից, եզրակացնում է ժողովուրդ հերթը։ Հրապարակեց զրույցում գնահատելով ազգային անվտանգության ծառայության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին վերաբերող աղմկահարույց հայտարարությունը ԱԱՑ պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանն ասում է. Ազգային անվտանգության ծառայությունը կատարեց հերթական հիմարությունը եւ այս շարքը որոշել են շարունակել։ Նախև առաջ Զարուհի Փոստանջանը պատգամավոր է, իսկ պատգամավոր Փոստանջանը պաշտպանված է անձեռնմխելիություն կոչվածով եւ այդ անձեռնմխելիությունը Հայաստանում պաշտպանված է օրենքով։ ԱԱՑ-ն նման հայտարարություն անելուց առաջ նախև առաջ պետք է հասկանա, ում եւ ինչպես է այդ հայտարարությունն անելու։ Չէ՞ որ դրա համար ընթացակարգ կա։ Եթե ցանկանում ես մեկի հանցավոր միտումը կանխել, ապա հրավիրում ես այդ մարդուն եւ գրավոր նախազգուշացում կատարում, որ խնդրում ենք ձեզ SS բաները թույլ չտալ։ Հակառակ դեպքում քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով պատասխանատվության կենթարկվեք։ Այստեղ նախազգուշացման մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Պատգամավորին նախազգուշացնել առանց ազգային ժողովի նախագահային, առանց էթիկայի հանձնաժողովին դիմելու, դա խոսում է կամ անգրագիտության, կամ էլ բեսպրեդելի մասին։ Եվ շատ անհարմար վիճակ է ստեղծվում, ինչպես իշխանավորների, այնպես էլ իրենց համար։ Եվ այս ամենի հետևում կանգնած է մի մարդ, որի անուն ազգանունը Գորիկ Հակոբյան է։ Հավանական է, որ լրջագույն մարազմի վիճակում է այդ մարդը։ Հակառակ դեպքում նման փաստաթղթերի տակ չէր ստորագրի, ասում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի տեղակալը հրապարակ ծերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը քաղաքական բացատրություն է տալիս Ամերիկահայ ռաբիս ոչի երգիչ Արմեն Գոնդրաչյանին, Արմենչիկին վաստակավոր արտիստի կոչում տալու Սերժ Սարգսյանի որոշմանը։ Թերթը գրում է. Արմենչիկը այն սակավաթիվ երգիչներից է, որ կարող է լցնել օրինակ մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճը։ Այսինքն, երբ նա գալիս է համերգ տալիս, մի քանի հազար հանդիսատես վճարում է սեփական գրպանից, նրանց մի մասը բավական մեծ գումար, որպեսզի գնա եւ երեկոն անցկացնի Արմենչիկի երգերի հնչյունների եւ տրամադրությունների ներքո։ Հայաստանում այսօր նման հնարություն ունեցող երգիչներ շատ քիչ կան, նրանց կարելի է հաշվել մատների վրա, եւ ուրեմն Արմեն Հարպետի Գոնդրաչյանին վաստակավոր արտիստի կոչում տալու Սերժ Սարգսյանի որոշումը հիմնված է բացառապես այս պարզ հաշվարկի վրա եւ էության մեջ քաղաքական որոշում է։ Նման քայլով Սարգսյանը ամենևին լավություն չի արել Արմենչիկին, կամ եթե լավություն է արել, դրա դիմաց շատ կոնկրետ քաղաքական դիվիդենդ է ստացել։ Նա հաշվել է, որ Գոնդրաչյանին կոչում տալու լուրը շատ հաճելի կլինի նրա բազմահազար կողմնակիցների համար եւ վերջիներս կգովեն Սարգսյանի այդ քայլը, ասել է թե քաղաքական աջակցություն կցուցաբերեն իրեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Դրամը անցնում է գրոհի, որը երկար չի տևի։ Այս վերնագրի ներքո հայոց աշխարը գրում է. Հայաստանի արժութային շուկայում վերջին երկու շաբաթներին ազգային արժույթը արժևորման վարկագիծ է դրսևորում։ Այդ ընթացքում դրամը հասցրել է դոլարի նկատմամբ ուժեղանալ գրեթե 12 կետով։ Ազգային արժույթի նկատմամբ նկատելի է նաև եվրոյի թուլացում։ Անցած երկու շաբաթվա ընթացքում դրամի հարաբերությամբ գրեթե նույնքանով արժե զրկվել է նաև եվրոն։ Արժութային դաշտում տեղի ունեցող փոփոխությունները, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգում արձանագրված որոշ դրսևորումները, հիմք են տալիս ասելու, որ շուկայում առկա է ոչ այնքան տարադրամի ավելացում, որքան դրամի պահանջարկի աճ։ Պատահական չէ, որ ազգային արժույթի նկատմամբ անկումային վիճակում է հայտնվել ինչպես դոլարը, այնպես էլ եվրոն, գրում է հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային կամ ավճիշտ գրական անդրադարձը գրական տապան միջազգային փառատոնի մասին։ 1.5 շաբաթ սեպտեմբերի 21-ից 29-ը Հայաստանում 47 գրող համատեղ հանդիպումների կլոր սեղանների գրքերի շնորհանդեսների ժամանակ կքննարկեն թե գրական, թե թարգմանչական ու հրատարակչական հրատապ խնդիրներ։ Գրական տապան արդեն ավանդական դարձած փառատոնի շրջանակներում։ Տարբեր երկրներից 23 գրող է ժամանել Հայաստան եւ Սիրահարների այգում տեղի ունեցավ փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Այս տարի հայցահասվանության 100-երորդ տարելիցի ապրիլյան օրերին գրական տապանը արդեն իսկ հյուրընկալել էր աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած գրողների, որոնց մեկ շաբաթյա քննարկումների թեման էր ոչ միայն հայցահասվանությունը, այլև նման արհավիրքները կանխարգելելու կամ գոնե դատապարտելու գրողի եւ գրականության առաքելությունը։ Այս անգամ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում շեշտում էր գրական տապան փառատոնի կազմակոմիտեի գրական հարցերով պատասխանատու Դավիթ Մաթևոսյանը, 18 երկրների ժամանած օտարազգի եւ սփյուռքահայ գրողները հայաստանցի իրենց գրչինկերների հետ Երևանում, հետո էլ Ծաղկաձորում կմասնակցեն մի շարք քննարկումների ամենատարբեր ժամանակակից խնդիրների շուրջ։
Գուցե թե անդրադառնալով Եղեռնին, որովհետեւ դա այսօր էլ առօրյական է եւ դա այսօր էլ խնդիր է։
Այսօր էլ տեսնում ենք ինչ եկա։
Այսօր էլ ողբերգություններ են տեղի ունենում աշխարհի շատ տեղ վերաձևում է տեղի ունենում եւ բևեռացում է տեղի ունենում հանրությունների եւ մարդկանց եւ նրանց ապրելու որակի ազգությունների միջեւ։
Գրողը գրականությունը ինչ որ ձևով կարողանում է կանխարգելել մարդկային ողբերգը։
Գիտեք ինչ, դա հավերժական հարց է, որին հնարավոր չէ պատասխանել։ Մշակույթի գործիչը, դերասանը, արտիստը, գրողը, նկարիչը ի վիճակի են թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ի վիճակի են, եւ ես կարծում եմ, որ առանց նրանց խոսքի շատ բաներ շատ ավելի վատ ընթացք կունենան եւ շատ ավելի ծախավեր եւ հետեւությունների կայան։
Աշխարհը ավելի դաժան։
Աշխարհը կլիներ ավելի դաժան, եթե ավելին չասեմ, եթե այլևս արդեն կործանված չլիներ։
Շվեցարահայ անվանի բանաստեղծ թարգմանիչ 84-ամյա Վահե Գոդելը ոչ միայն մեր միջնադարյան բանաստեղծներին է ֆրանսերեն թարգմանել, այլև ժամանակակից բանաստեղծներին մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ շատ է սիրում ժամանակակից հայկական պոեզիան, հատկապես Վիոլետ Գրիգորյանի և Մարինե Պետրոսյանի անուններն է շեշտում։ Վահե Գոդելը բազմիցս է այցելել հայրենիք, բայց գրական այս փառատոնին առաջին անգամ է մասնակցում։
Ինչ կարող եք ասել, այս տիպ փառատոնները ինչ են տալիս ի վերջո գրական
հայրենիքին։
Արձակագիր հրապարակախոս Վահրամ Մարտիրոսյանն էլ հարցրեցի, թե ինչ ուժ են իրենցից ներկայացնում այստեղ հավաքված 47 գրողները։
Օրենքով մարդկությանը պիտի փրկեիք բոլոր վերահաս գործանումներից 47 գրող։
Հայտնի մի արտահայտություն կա Ադորնոյի, փիլիսոփա Ադորնոյի արտահայտությունը, որ Հոլոկոստից հետո չի կարելի բանաստեղծություն գրել։ Ուրեմն գրողները չէ որ պետք է փրկեն աշխարհը, պետք է փրկեն աշխարհը այն մարդիկ, ովքեր որ դրականությունից, արվեստից կվերցնեն այն դրական ուղերձները, որոնք որ կան այն աշխարհը հայտնաբերելու, վերահայտնաբերելու խիզախությունը, կյանքը ավելի լայն տեսնելու, ավելի շատ երանգներով ընկալելու, ուրեմն խիզախությունը։
Վերջին տարիներին արտասահմանում լույս տեսան ցեղասպանության դժնդակ օրերի մասին պատմող երկու գիրք, որոնք բեսսելեր դարձան և թարգմանեցին աշխարհի տարբեր լեզուներով՝ ռումինահայ անվանի գրող Վարուժան Ոսկանյանի «Շշուկների Մատյանը» և ամերիկահայ Քրիս Բոջալյանի «Ավազե ամրոցի աղջիկները» խորագրով վեպերը։ Վաղը տեղի կունենա այդ գրքերի շնորհանդեսը Գավեշյան արվեստի կենտրոնում «Արմ Բուկ Էքսպո» ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Իսկ մինչ այդ Վարուժան Ոսկանյանին հարցրեցի.
Ամենադժվար գրողը լինելու
առաջ ինձ համար իբրև հայ դժվար էր հայ գրողը լինել, որովհետև իմ փորձառությունս ընդարձակ չէ։ Ես օրինակ Ռումանիայում մեջ չեմ ջանցած հայ քյուղացին էր, չեմ ջանցած հայ խարպած քինով մարդիկներ, անոր համար ես համադրեն գկրեմ, բայց կոգնեմ թարգմանություններով հայերեն։ Ես կարծեմ, որ ամենադժվար բանը այդ է, որ չես օգնած, կողմնակցություն չունես, չփորձես ամեն բան բացադրել քրքիդ հետ եւ հետապան եզրակացություն չտնես։ Սկես ամեն մի հերոս իր լեզույով, իր մտայդությունով խոսի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուփլեվա ռադիոկանի հաջողություն եւ մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլեվის სომხური სამსახური։ Քեն უსმენთ ռադիո Թավուսուպլեվას.
Თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Somebody
Things that will excite to
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4